Broers en susters, alle besoekers in ons midde, allemaal wat saam met ons kyk en luister, aan die allemaal hartelijk welkom by hierdie besondere diens, die doopdiens. Ons is dankbaar dat die Here ons geleentheid gee om ten spyte van alle moeite waarin ons leef, nogtans hierdie teken van die verbond ook aan hierdie dogtertjie te mag bedien. Voordat ons die erediens begin, lees ek aan hierdie afkondigingsnamens die kerkraad. Met blydskap maak die kerkraad bekend dat daar 'n seun gebore is in die gesin van broer en suster Wim en Nienke Boesenkool. Hulle noem hom Joshua. Dan is die bediening van die heilige doop vir vanoggend aangevra deur broeder en suster Willem en Alike Beyker vir hulle dogter Anelda Lieneke. Wat die collectes betref, die eerste collecte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir theologische opleiding. En volgende week is die collectes vir die diens van barmhartigheid en hulpbehoevende kerke en teen die tyd weet allemaal hoe hulle dit kan oorbetaal. Dit aan die afkondigingsnaam is die kerkraad. Ons wil in antwoord op die groet van die Here saam sing van ons trouwe herder. En ons doen dit uit Psalm 23, die eerste beruiming, en ons sing al drie die verse saam. Kom, laat ons nou uit eerbied voor ons God gaan staan. En dan bely ons allemaal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En daar die Here groet ons. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom, laat ons saam die Here aanroep in ons gebed. Here, onze Vader, wat een vreugde om so te mag sing van uw goeie zorg, want dis hoe ons dit ervaar. U zorg voor ons, u lei ons levens, somtijds door een donker dal, maar u lei ons daarheen en daardoor. En ander kere weer met groot vreugde, berei vir ons 'n tafel, en mag ons geniet van u goedheid, en van u guns. En ons dankie dat vanoggend een van daardie dae is, waarin ons met groot vreugde mag sien, hoe u skapies by mekaar maak. En hoe u nuwe lewe gee, en ook daar die nuwe lewe intrek in u verbond. Vader, ons dankie, dat hierdie kind ook vanaf haar eerste oomblikke aan u behoort. En dat haar lewe veilig is by u, net soos allemaal van onze levens. Het beteken nie dat daar niks met ons kan gebeur nie. Maar u is die God wat nie slaap of sluimer nie, wat oor ons waak, by nag en by dag, en wat uiteindelik ons siele bewaar. Vader, dankie dat ons hier mag saamwees in die naam van ons Here Jesus Christus, dat ons sy woord mag hoor, en ook een van die tekens wat daarby behoort, die teken van die doop. Vader, wil u ons ryklik saam seën. Wil u sowel die bediening van die doop as die bediening van die woord in ons harte seën, dat ons allemaal opnuut weer sal nadink oor ons eie doop. Dit nou 'n paar jaar gelede is of 50 of 60 of 70 jaar, dat ons weer opnuut herinner word naar die wonderbare teken. Wil u ons vervul met die Heilige Gees? Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil nou oorgaan tot die bediening van die Heilige Doop, en daarvoor lees ons die formulier wat ons as kerke saam afgespreek het. En daarom ontvang ons onderrig oor die betekenis en die belang van die doop, en in besonder ook van die kinderdoop. En ons word daarin allemaal aangespreek as gemeente van ons Here Jesus Christus. Die leer van die Heilige Doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. Daarom rus die toorn van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling en die besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die Heilige Doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Ons word mos volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, Verklaar en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, ons eiendom. So sal ons eendag volkome reine plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk 'n belofte en 'n eis, word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvreesende lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Alhoewel ons jong kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus uitgenade tot God se kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van al die gelowiges, sê, geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan, wanneer hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Nou, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige, ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige en onmoedvaardige wêreld met die sonvloed gestraf. Maar U die gelowige Noag met sy gesin, slegs 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die hardnekkige Farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink, maar U volk Israel op droë grond daar deurgelei, waardeur U toe reeds die doop afgebeeld het. Ons bid U, met 'n beroep op U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf. Gee dat sy deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Gee dat sy terwyl sy hom daagliks navolg haar kruis blymoedig sal dra. Gee dat sy hom sal volg met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat sy so hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U beloftes getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met U en die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Mag ek julle vra om te gaan staan asseblief? Geliefdes in die Here Christus. Julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. Daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik. En om dit duidelik te laat blyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, bely julle dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, nogtans in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees? Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is? Ten derde, beloof julle en neem julle dit op julle om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig na die beste van julle vermoë. Wat is hier op jou antwoord, broeder Willem?
Ja.
Suster Alike? Ons sal nou oorgaan tot die bediening van die doop. Dadelik na die bediening sal ons eers saam die Here dank en daarna sal ons die psalm sing soos wat het op die bord aangeduis, psalm 71 vers 4, 10 en 11. Ons wil nou saam die woord van die Here oopmaak en lees uit Paulus se eerste brief aan die Korintiërs. In Korintiërs 6 en ons lees daar die eerste 11 verse. En ons lees daar die volgende. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het gaan regsoek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? As julle dan alledaagse regsaake het, moet julle die persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word. Ek sê dit tot julle beskaming. Is daar dan nie eens een wyse onder julle wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie? Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank en dit voor ongelowiges? Dan is dit al werklik 'n gebrek onder julle dat julle regsaake met mekaar het. Waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle jul nie liewer berowe nie? Maar julle doen onreg en pleeg roof en dit aan broeders. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onze God. Nou lees ons daarmee saam uit die Heidelbergse Katechismus Sondag 27. Waarin dit juis gaan oor die doop, die teken wat ons vanmôre ook kon aanskou. En daar word die vraag gestel, is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde? Die antwoord is nee. Want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes. Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? God sê dit nie sonder gewigtige redes nie. Hy wil ons namelijk daarmee leer dat die bloed en die Gees van Christus ons sondes so wegneem, soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Verder wil hy ons veral deur hierdie goddelike waarborg en teken verseker, dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word. Moet die jong kinders ook gedoop word? Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes nie, deur die bloed van Christus, die verlossing van die sondes, en die Heilige Gees wat die geloofwerk beloof. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. So is dit in die ou verbond deur die besnydenis gedoen in die plek waarvan in die nuwe verbond die doop ingestel is. Geliefde broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Wat doen die doop met ons? Ons kan hierdie vraag natuurlik baie maklik omdraai. Wat doen ons met die doop? By hierdie laaste vraag gaan dit oor hoe ons na die doop kyk. Watter dooprituele ons hier in die kerk het, en wat ons dogmatiese standpunt oor die doop is. Dus wat doen ons met die doop? Dis nie 'n onbelangrike vraag nie. Maar ek het die vraag van vandag omgedraai, nie wat doen ons met die doop nie, maar wat doen die doop met ons? En nou is ons in een heel ander sfeer. Nou is ek nie meer die handelende persoon wat moet regstaan met my opinie oor die kinder of die geloofsdoop nie. Nou is ek nie meer die een wat moet sê of ons een keer of drie keer water op die babiekie se kop moet gooi nie. Nou word van my geen uitspraak gevra oor besprinkeling of onderdompeling nie. Nee, nou is ek passief. Nou word daar iets aan my gedoen. Die doop doen iets met my. Nou verstoere gereformeerde is dit dalk 'n tikkie dramaties. Dit is nog nie asof 'n klein bietjie kraanwater iets aan my doen nie. Daarvoor is ons daarom te nugter. En jy is reg. Maar die katechismus leer ons om verder te kyk as daar die handjie vol water. Want in hierdie gewone kraanwater het ons ten diepste te make met bloed en gees. En gaan vat 'n pen by die huis en dan gaan onderstreep jy, sowel in Sondag 26 as 27, al die kere waar die woorde bloed en gees gebruik word. As jy mooi kyk, sal jy dit in elke vraag en antwoord van Sondag 26 en 27 vind. Bloed en gees. Want daarin lê uiteindelik die krag van die doopwater. Dus as ons vra wat doen die doop met ons, dan vra ons in wese wat doen die bloed van Christus met ons? En wat doen die gees van Christus met ons? Weer eens, stoere gereformeerdes hou nie baie van sulke soort vrae nie. Want het maak hulle passief. Het laat hulle hulpeloos voel, dat iets aan hulle gedoen word. Mooi so. Dan is ons waar ons moet wees. Passief en hulpeloos, sodat die doop iets met ons kan doen. Sodat die doop ons kan verander. Of nog beter, sodat die bloed en die gees van Christus ons kan verander. En dis waaroor het vandag gaan. Die tema is, wat doen die doop met ons? Drie dinge, dit bring verandering, dit bring scheiding, en dit van jongs af. So wat doen die doop met ons? Dit bring in die eerste plek verandering. In sy eerste brief aan die Korintiërs, bespreek Paulus 'n klomp vrae wat die gemeente aan hom gestel het. Hy praat onder andere oor die huwelik, oor die tug, oor die gawes van die gees, en dan wy hy ook nog 'n gedeelte aan 'n praktyk wat blykbaar onder die Korintiërs kop uitgesteek het, namelijk om mekaar voor die gereg te sleep, om mekaar hof toe te vat. Ja, dus gemeentelede het geskille met mekaar gehad, heel moontlik oor finansies, en die uiteinde daarvan was dat hulle mekaar gedagvaar het. Dis waar oor ons skrifgedeelte gaan. Nou wat het dit nou met die doop te maak? Wel, dit het alles daarmee te maak, solank ons by die regte plek begin. En in hierdie geval is dit nie by die begin van ons skrifgedeelte nie, maar by die einde, by vers 11. Want in vers 11 wys Paulus wat die begronding is van sy betoog. Paulus het in die eerste 10 verse, het hy betoog dat gelowiges hulle regsake voor onregverdiges, of dat hulle dit nie voor onregverdiges of ongelowiges moet bring nie. En daarom vra hy in vers 9, maar weet julle dan nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Ja, dit het die Korintiërs wel geweet. Maar hoekom vra Paulus, laat julle dan toe dat koninkryksburgers deur onregverdiges beoordeel word? Wil julle weet hoe lyk die onregverdiges? Nou gee Paulus in vers 10 'n lys van 10 kenmerkende sondes in die ongelowige maatskappy van daardie dag. Dis die onregverdige, sê Paulus. Hulle sal die koninkryk van God nie beerwe nie. En dan in vers 11 kry ons die kontras. Julle was ook so, sê Paulus, julle het ook in een of meerdere sondes van hierdie sondes gelewe, maar nie meer nie. En dan wys Paulus vervolgens 3 maal, elke keer vanuit 'n ander invalshoek, dat die Korintiërs anders geword het. Hy sê, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onze God. Nou kom ons kyk na elkeen van hierdie veranderings. Dus in die eerste plek het die Korintiërs hulle laat afwas. En dit dui op 'n volledige afwassing. God het die bekeerde sondaars in Korinthe se skuldrekord volledig skoon gevee. Dieselfde woord wat in Handelinge 22 vers 16 gebruik word, waar Paulus vertel hoe Ananias jare gelede vir hom gesê het, staan op, laat jou doop en jou sondes afwas. Dis baie waarskynlik dat Paulus hier met dieselfde werkwoord ook na die doop verwys. Die doop simboliseer dus 'n volledige afwassing. Van ons sondes. Dis hoe die doopsformulier dit ook verwoord. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. En net 'n eentjie verder in die formulier word van die Heilige Gees gesê dat hy tot ons eiendom maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe. Dus in hulle doop is die Korintiërs volledig gewas, volledig gereinig van die sondes wat hulle vroeger gedoen het, al daardie sondes wat in vers 10 opgenoem word. Van dit alles is die Korintiërs volledig skoon gewas. Dis die belofte van die doop. Soos water die vuilheid van die liggaam wegneem, so neem die bloed en die gees van Christus ons sondes weg, antwoord 73. Vervolgens is die Korintiërs ook geheilig. Almal wat in Jesus Christus glo, word in hom geheilig. En dit beteken, ons ken daar die betekenis van geheilig word, dat hulle vir God apart gesit word. Hulle behoort nou aan hom, om vir hom te lewe. Dit is eintlik maar wat ons bely in Sondag 1 van die katekismes. Ons enigste troos is dat ek na liggaam en siel lewe en sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed my uit die volle heerskappy van die Satan verlos, en ek behoort nou aan hom. Ek het eers aan die duiwel behoort. Ek was van nature geneig om saam met die Korintiërs al die dinge te doen waaroor vers 10 praat. Maar ek is losgekoop van die duiwel. Behoort nou aan Jesus Christus. Korintiërs behoort aan Christus en is apart geplaas om vir God te lewe. En dis eintlik maar wat Sondag 27 ook van die kindertjies bely. Hulle is deur die doop in die kerk van Christus ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei, apart geplaas. En dan tenslotte is die Korintiërs volgens vers 11 ook geregverdig. Nou, geregverdig, dis een wetlike uitspraak van God, waardeur die gelowiges deur die bloed van Christus regverdig verklaar word. Dis een vryspraak van die hemelse regter op grond van die werk van Jesus Christus. Beteken nie die Korintiërs het nou skielik sondeloos geword nie. Maar wel dat God na hulle kyk, asof hulle nog nooit enige sonde gedoen het nie. Of soos die nagmaalsformulier dit sê, dat die geregtigheid van Christus ons so volkome toegereken en geskenk is, asof ons in eie persoon vir al ons sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig. Met behulp van hierdie 3 aksies, wat die Korintiërs trouwens nie aan hulle self gedoen het nie, wat hulle passief ondergaan het, wys Paulus watter verandering daar in die lewens van die Korintiërs plaasgevind het. En wys hy ook hoe hierdie verandering die gelowiges van die onregverdiges onderskei. Daar's 'n verskil tussen die Korintiërs se vroeë lewe en hulle huidige lewe. Daar's 'n verskil tussen die gelowiges en die onregverdiges. Dis wat die doop doen, broers en susters. Dis wat die bloed en die gees van Christus aan ons doen. Dis wat gebeur in die naam van die Here Jesus en deur die gees van God, soos die laaste woorde van vers 11 dit stel. Die doop simboliseer die bloed en die gees van Christus waardeur ons verander word. Van onrein mense na gewaste mense. Van besmette mense na geheiligdes, van verdoemdes na geregverdiges. Sien jy die kontras? Gedooptes, mense wat gewas en gereinig is in die bloed en gees van Jesus Christus, se lewens verander radikaal. So radikaal dat die kontras met die vroeëre lewe en met die lewe van die onregverdiges onmiddellik sigbaar is. Is soos dag en nag. En hier het ons die antwoord op ons oorspronklike vraag, wat doen die doop met ons? Dit verander ons radikaal. En dan in die tweede plek, het bring skeiding. Nou ek het reeds gesê dat dit wil voorkom asof die gemeentelede in Korinthe mekaar oor allerhande sake voor die wereldlike regbank gedaag het. Nou, dit gaan hier nie oor die vraag of gelowiges dan nooit 'n regsaak mag aangaan nie. Dis nie waar dit gaan nie. Paulus het self van die wereldlike reg gebruik gemaak by verskeie geleenthede. Dit gaan oor die vraag of 'n Christen 'n medegelowige voor die wereldlike hof mag daag. Moet die Christen, ook al word hy verontreg, dan nie maar liewer die minste wees nie? Dis Paulus se vraag in vers 7. Ly liewer onreg, word liewer beroof. Maar moet net nie julle radikale andersheid op die spel plaas die mekaar voor 'n wêreldse hof te sleep nie. En dis uiteindelik Paulus se opdrag aan die Korintiërs, moenie julle radikale andersheid verspeel nie. En hierdie radikale andersheid beskryf Paulus in vers 1 deur die heiliges teenoor die onregverdiges te plaas. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie. In vers 6 maak hy dieselfde onderskeid, maar net met ander woorde. Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank en dit voor ongelowiges? Sien nie, heiliges teenoor onregverdiges, broeders teenoor ongelowiges. En dit bevestig vir ons dat die kerk, dat die gelowiges anders is as die onregverdiges, as die ongelowiges. En daardie andersheid moet ons nie op die spel plaas nie. Inteendeel, daardie andersheid moet sigbaar word in 'n duidelike onderskeid. En dis 'n onderskeid waaroor Sondag 27 nie skaam is nie. Gelowiges en hulle kinders word volgens antwoord 74 in die verbond van God en sy gemeente ingesluit. En daardie insluiting impliseer 'n uitsluiting van ander. Hulle word in die Christelike kerk ingelyf en van die ongelowiges onderskei. So was dit in die ou verbond deur die besnydenis en so is dit in die nuwe verbond deur die doop. Reg deur die geskiedenis was daar hierdie onderskeid. Dis 'n onderskeid wat God self ingestel het. Toe hy vyandskap gestel het tussen die vroue saad en die slange saad. En daarmee sê ons nie dat die gelowiges beter is nie. En daarmee neem ons geen hoogmoedige houding aan asof ons self hierdie posisie verwerf het nie. Nee, dis 'n posisie wat God ons uit genade geskenk het. Dit is 'n posisie wat so uniek is, so besonder, dat Paulus verbaas vra, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaak? Weet julle dan nie dat ons engele sal oordeel? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Nou, ons gaan enig regters wees, ons gaan die onregverdiges oordeel, ons gaan engele oordeel. Wil ons dan ons klein geskille deur die onregverdiges laat beoordeel? Nee, sê Paulus, ons mag dit nie doen nie, anders hef ons die onderskeid op, anders verspeel ons ons andersheid. En gemeente, ons moet ook vandag vanuit daar die andersheid lewe. Die doop maak ons anders, of beter gesteld, die bloed en die gees van Christus maak ons anders. Laat daar die andersheid dan ook sigbaar word. Laat ons onsself onderskei van die ongelowiges. En dit geld nie net vir regsake nie, dit geld uiteindelik vir alle terreine van die lewe. Dit geld vir ons huwelike, hoe ons in ons huwelike met mekaar omgaan. En daarom is dit so belangrik dat ons 'n gedoopte lewensmaat soek. En nie net iemand wat ergens lank gelede water oor sy kop gekry het. Iemand wat deur die doop verander is. Dit geld vir die manier hoe ons gesinslewe inkleur. Is ons gesinslewe nog anders as die van die ongelowiges? Of het ons ook ophou Bybel lees en bid voor en na ete? Is daar by ons ook die televisie die hele dag aan? En is ons ook uit op uiterlike vertoon en luxe? Het geld vir die manier hoe ons ontspan. Is ons daar nog anders? Het geld vir die manier waarop ons werk doen. Ons is soms baie goed daarin om ons andersheid te kamoufleer. Ons vergeet dat andersheid ook onderskeid beteken. Sigbare onderskeid, omdat ek gedoop is. Omdat ek deur die bloed van Christus gewas en gereinig is en vir God apart gesit is. En daarom is die vraag so dringend, wat doen die doop met ons? Ons kan baie woorde hê oor die Bybelse reg van die kinderdoop. Maar as die doop ons nie meer sigbaar anders maak, dan het ons reg van spreke verloor. En dan het ons as kerk ook ons werwingskrag verloor. Dan kan ons nog eerder saamwerk met sekere groeperinge van baptiste wat werklik sigbaar anders is en wil wees as wat ons ongewas en onrein hier op ons hoopie sit en roep kinderdoop, kinderdoop. Die feit dat ons gewas en geheilig en geregverdig is, die feit dat ons verander is, dit moet ook skeiding bring. Soms pynlike skeiding, maar dit is beslis die moeite werd. En dan ons laaste gedagte nog kortliks, dit moet van jongs af gebeur. Nou as ons die andersheid en die onderskeid verstaan, dan behoort dit ook deur te dring na die andersheid en die onderskeid vir ons kinders. Hoekom? Hulle moet ons eendag hulle eie keuse maak. Dit is ons eers wanneer hulle belydenis van geloof aflê dat hulle verantwoordelik gehou kan word. Nou, dit is natuurlik waar dat ons kinders eers by hulle belydenisaflegging die verantwoordelikheid aanvaar wat pa en ma vir soveel jare gedra het. En toch sê die katechismus dat hulle van die begin van hulle lewe alreeds deel is van die verbond en in die gemeente ingesluit is. En daarom ook van die kinders van die ongelowiges onderskei moet word. Dus die radikale onderskeid geld alreeds van die begin af. Nie omdat hulle vromer is, of minder ongehoorsaam is nie, nie omdat ons kinders sulke engeltjies is nie. Nie omdat hulle deel is van die verbond, deel is van die kerk van God. En ons verstaan allemaal dat het vir ons kinders nie altyd lekker is om anders te wees nie. As ons opgroei en vooral in ons tienerjare wil ons graag deel van die groep wees. Hoe meer ek met die groep kan saamsmelt, hoe beter. En daardie fase van ons lewens is is groepsdruk geweldig groot en andersheid word nie altyd gewaardeer nie. Toch ons jong mense moet weet, hulle andersheid is iets wat die Here aan hulle gee. Hulle andersheid van die kinders van die ongelowiges mag vir hulle 'n bron van groot vreugde wees. Julle mag weet julle behoort aan Jesus Christus. En as ouer mense in die gemeente het ons die taak om ons kinders hierin voor te gaan. Ons andersheid en ons onderskeid word nie deel van ons kinders deur dit vir hulle in te slaan nie. Word ook nie deel van ons kinders as dit nie by onsself leef nie. Die andersheid en die onderskeid word deel van ons kinders wanneer hulle van jongs af by ons kan sien dat dit vir ons 'n vreugde is om die Here te dien. Wanneer hulle kan sien dat die soms pynlike skeiding van die mense en dinge van hierdie wêreld uiteindelik uitloop op 'n innige verhouding met Jesus Christus. Ons bou nie 'n muur om ons kinders sodat hulle die wêreld nie kan sien en nie kan beleef nie. Nee, ons leer hulle die rykdom van die verbond. Ons leer hulle die rykdom van Bybelstudie en gebed. Ons leer hulle die vreugde van die kerkgang. Ons leer hulle hoe baie dit vir ons beteken om in ons daaglikse lewe met die Here te wandel. Laat ons dit van jongs af doen. En dan wil die Here ook sy seën gee, deurdat ons kinders hom met vreugde dien. En eers dan sal die gety draai. Die wêreldwye vloedgolf van die geloofsdoop. Want talle mense wat hulle self laat groot doop, doen dit omdat hulle na kerke van gereformeerde belydenis kyk en sê, ons sien die kinderdoop, maar ons sien nie die water van die gees in daardie kind se lewe nie. Ons sien die kinderdoop, maar ons sien nie die kinderlike geloof nie. Laat ons hierdie beskuldiging ter harte neem. En ons kinders van jongs af voorgaan in die lewe vanuit die bloed en vanuit die gees van Christus. Dit is 'n anderste lewe. Dit is 'n lewe wat skeiding bring. Maar dit is ook 'n lewe van groot vreugde en genieting. Dit is 'n lewe weg van die sonde en in die genade van die drie enige God. Laat ons daarom nooit ophou om ons kindertjies te doop nie. Maar laat ons opnuut beywer om hulle anders groot te maak. Anders as die kinders van die ongelowiges. Want hulle behoort aan God. Amen. Ons wil antwoord op die woord van die Here en saam sing uit Psalm 101. Psalm 101 en ons sing daar die verse 2, 4 en 5. laat ons saam die Here dank en bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil u dank vir u groot genade. Oor elkeen van ons, wat gedoop is, en besonder ook oor Anelda Lieneke, ons dankie dat sy u kind mag wees. Daardoor het u haar, en elkeen van ons wat gedoop is, afgesonder, apart gesit. Ons is deur die bloed en die gees van Christus gewas. Vader, leer ons om te aanvaar dat dit onderskeid bring en soms ook skeiding. En leer ons om daardie skeiding met blydskap op ons te neem. Laat ons die rykdom besef om aan Jesus Christus te behoort ook al, bring dit vir ons moeite hier op aarde. Vader, wil u gee dat ons as broers en susters mekaar in 'n lewenswandel wat pas by u kinders sal aanspoor, sal help, sal vermaan as dit nodig is, sodat dit sigbaar word dat die doop iets aan ons gedoen het, dat die bloed en die gees van Christus ons verander het. Ons dankie vir die evangelie hierin. Ons vra dat u ons sal help om dit vandag en elke dag van ons lewe uit te leef, in ons huwelike, in ons gesinne, by die werk, by die skool, waar ons ook al kom. Vader, en gee dat ons dit sal doen saam met die kerk van alle tye en alle plekke, met, aan wie ons verbonde is, deur dieselfde geloof. Daar is een doop tot vergifnis van die sonde. Dankie dat ons dit mag bely. Dankie dat ons dit mag leef. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Hierdie is gewoonlik die tyd wat ons gawes aan die Here sou gee. U kan dit op u eie tyd doen deur die middele wat daarvoor beskikbaar gestel is. Ons wil nou ons geloof bely in die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. En daarna bevestig ons dit en ons sing as ons slotsang Psalm 100 verse 2, 3 en ook vers 4. Kom ons gaan staan nou wanneer ons geloof bely. En bely saam met my in die hart soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ter wille van ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Ontvang nou die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle almal.